Përshëndetje zonja dhe zotrin, po fillojmë edicionin e radhës të Radios Evropa Lirë programi kushtuar Kosovës. Ju flasim nga studio qendrore në Prag, unë jam Artan Haraqia. Në këtë edicion, mes të tjera, shuftojmë të ndiqni. Pas arritjes së marrëveshjes për mbrojtjen civile, politikanët serb nuk presin trazira në veri. Rinia në Kosovë shpenzon nga 3 deri në 20 euro gjatë ditës. Vendet arabe pajtojnë të themelojnë ushtri të përbashkët. Këngëtarja kanadeze Celine Dion do i rikthehet skenës muzikore pas një viti mungesë. Për këto dhe materialet të tjera, ju ftojmë të na ndiqni gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Filloj me materialin e parë, njoftimi nga ana e qeverisë së Kosovës se të enjten me 26 mars, me Serbinë është arritur marrëveshja për çështjen e të ashtu quajturës mbrojtja civile me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, kanë nxitur reagimin e përfaqësuesve të serbëve të veriut të Kosovës. Ata thonë se ende nuk i kanë të qartë se si duket kjo marrëveshje dhe gjithashtu theksojnë se cilësimet që zyrtarët e qeverisë së Kosovës i kanë bërë deri më tash mbrojtjes civile janë të pasakta. Politikanët serb të veriut megjithatë nuk presin tensionim të situatës për shkak të kësaj marrëveshjeje. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë deklaruar se mbrojtja civile, e cila konsiderohet si strukturë jo legale e sigurisë në veri të Kosovës, do të shuhet deri në shtator të këtij viti. Në njoftimin e qeverisë së Kosovës, ministrja për dialogun Edita Tahiri, e cila ka udhëhequr negociatat për këtë çështje, ka theksuar se arritja e kësaj marrëveshje mes tre paleve, Kosovës, Serbisë dhe Bashkimit Evropian, e cila është përmbyllur pas ditën e 26 marsit, ka një rëndësi të madhe sepse i jep fund strukturës ilegale të quajtur mbrojtja civile dhe mundëson integrimin e ish pjestarve të saj në institucionet e Republikës o Kosovës. Por përfaqësuesit institucional të serbëve në veri të Kosovës kanë shprehur pakënaqësinë e tyre lidhur me faktin se ata nuk janë njoftuar zyrtarisht para arritjen e kësaj marrëveshjeje, si dhe me përmbajtjen e saj. Goran Rakic, kryetari i komunës së Mitrovicës së Veriut, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se informatat për këtë marrëveshje i kanë marrë vetëm nga mediat dhe nuk i kanë të qarta detajet e marrëveshjes.
Oni pričaju o integraciji u lokalnoj samoupravi, a lokalna samouprava nema pojma o tome, znači.
Ata po flasin për një integrim në veçeverisjen lokale, ndërkohë që kjo e fundit nuk ka asnjë ide lidhur me këtë. Megjithatë, është dashur që ti thërrasin në bisedime dhe kryetarët e komunave e më pas të jap ndonjë koment. Ne tash jemi sjell para aktit të kryer dhe unë nuk e di se si do të paguhen ata, ka theksuar Rakic, duke iu referuar mundësive të pagesës së pjesëtarëve të mbrojtjes civile, të cilët pas shpërbërjes së saj parashihet të integrohen institucionet civile të Kosovës. Në komunikatën e qeverisë së Kosovës është thënë se kjo marrëveshje parashëhet procesin e integrimit të individëve në institucionet civile të shtetit të Kosovës dhe se marrëveshja duhet të zbatohet deri më 1 shtator 2015. Ksenia Bozhovic, kryetare kuvendit të komunës së Mitrovicës së Veriut, thotë për Radio Evropa e Lirë se nuk kanë marrë asnjë njoftim zyrtar as nga autoritetet e Beogradit e as nga ato të Prishtinës lidhur me marrëveshjen. Megjithatë, siç thotë ajo, deklarata e ministres Tahiri si pasaj është e paqartë.
Jako e njena izjava nejasna po pitanju šta e to civilne institucije?
Deklarata e saj është mjaft e paqartë rreth çështjes se çka janë ato institucione civile. Kjo vetëm se ka krijuar tension dhe dëshpërim të njerëzit. Në qoftë se është arritur një marrëveshje, unë pres që Beogradi të deklarohet për këtë çështje dhe të dalë me zgjidhje konkrete. Në qoftë se shuhet institucioni mbrojtjes civile, duhet të ketë shpjegim se pse po ndodh kjo dhe çfarë do të ndodhë me njerëz që kanë punuar në këtë institucion, ka thënë Bozhovic. Të dy këta zyrtarë të komunës së Mitrovicës së Veriut vlerësojnë se shuarja e mbrojtjes civile mund të shkaktojë frustrimin në rreth 1000 pjesëtarëve të kësaj organizate, e cila nga institucionet e Kosovës konsiderohet si strukturë jo legale. Sipas tyre, kjo mund të shndërrohet në problem social i cili mund të ketë efekte negative në situatën në veri, por politikani serb nga Mitrovica e Veriut Marko Jakšić, i cili takon taborit të kundërshtuesve të pjesëmarrjes serbëve në institucionet e Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se serbët e Veriut e shohin këtë marrëveshje si të arritur në fshehtësi dhe nuk janë të kënaqur me të, por ai nuk pret reagimet e tyre që do ta tensiononin dhe përshkallëzonin situatën në veri. Unë nuk pres se do të ketë ndonjë rezistencë të madhe, duke pasur parasysh faktin që Beogradi ka futur nën pëllëmbën e saj të gjithë ata pjesëtarë të mbrojtjes civile. Ata nuk mendojnë me kokën e vet, por i ndjekin ishin të gjitha instruksionet që u shkojnë nga Beogradi, ka theksuar Jakshiç. Ai ka shtuar se nuk pret ndonjë revoltë të pjesëtarëve të mbrojtjes civile, përveç në rast se ata lihen në rrugë dhe kjo u krijon probleme materiale, ashtu siç ka ndodhur edhe me një numër të pjesëtarëve të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë, të cilët javë më parë kanë protestuar për shkak të mospërfshirjes së tyre në institucionet e Kosovës pas shpërbërjes së strukturave të sigurisë së Serbisë në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Shpenzimet ditore të të rinjve në Kosovë në disa raste janë të larta, por ka dhe prej tyre të cilët shpenzojnë shuma minimale. Shuma që ata shpenzojnë, thonë, është e ullit krasuar me nevoja ditore që ata mund të kenë. Detajet në këtë temi si el kronika Luljeta Krasniqit.
3 euro deri në 20 euro është shuma që një i ri në Kosovë shpenzon gjatë ditës. Shpenzimet e tyre dalojnë nga ata që punojnë dhe nga ata të cilët mbahen financiarisht ende nga familja. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, sjelli mendimet e të rinjeve se sa shpenzojnë ata dhe ku më së shumti shpenzojnë paratë e tyre. Adonis Reka, një i ri nga Prishtina, i pa punë, thotë se mundohet që shpenzimet i ketë të vogla, pasi që a i mbahet financiarisht nga familja.
Kom caktu më dhe më për ditë sa e shumë në hargjes, nështë ama shumë, nështë ama pak, ama kërësisht për me hongë, për me pi, cigare, qështë.
Sa shpenzon?
Në 5 euro ju.
Për të rinjët të cilët punojnë, shpenzimet janë më të mëdha. Drilon Potera tregon se shpenzimet ditore të ti arrin deri në 15 euro në ditë.
Pasi që unë jam i angazhuar me punë, atëherë ma lejon kjo, edhe puna ma lejon që unë me pas harxime më të mëdha ditore, kështu që gjatë ditëve të punës, po supozoj që i harxoj dikon rreth 10 deri në 15 euro, varet prej çka ndodh gjatë ditës ashtu. Në gjatë vikendeve kjo të shtunëve dhe të premteve me siguri rritet ma shumë për shkak të jo dalive, jo gjanave tjera, ndërsa të dilën janë asë pushime me cilat kam harxime minimale.
Kryesisht të rinjët tregojnë se parat ata i shpenzojnë në kafiteri. Kryes shteti i Kosovës, Prishtina, njëhet si një nga vendet me restorane dhe bare të shumta. Gati në çdo pjesë të qytetit të Prishtinës ka lokale të cilat frekuentohen shumë nga të rinjët. Llogaritet se vetëm në kryes qytet janë rreth 400 kafiteri. Arlin Sinani, student në Universitetin e Prishtinës, tregon se shumën më të madhe të parave e shpenzon me shoqëri duke pirë kafe.
Kafe.
Sa shpenzon ditë?
Ditë 10 euro, më shumë, ka njerë më pak të shlu.
Të ardhurat jo të mjaftueshme në familjet në Kosovë ju pamundësojnë të rinjëve